Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņum studijā Valda Laizānēm. Saimes priekšsādātojas Bīdra Zanda Kalniņa Lukaševica 20. augustā parlamentā tikos ar Namībijas Republikas orkortejo un pilnvaroto viesnīku Čārzu Bernātu Džobsu un Ēģiptes Arābu Republikas orkortejo un pilnvaroto viesnīku Latvijas Republikā Ahmedu Avdelu Subhi Ahmedu. Akcentējot ekonomiskos sadarbības stiprinošanas īspiejas īpaši digitalizācijas jūmā ar obom valsts. Viesnīki saimas namā bija izradušīs atvodu vizītī. Esam interesēti padziļinot divpusējos ekonomiskos attīcības, piemēram, tādos jūmos, kā digitalizācija un farmācija. Saimas priekšsādātojas Bīdra sacāja Namībijas viesnīkam. Pusis atzinīgi vietāja kopēgo projektā She Rebuilds the World rezultātus. Treis gadu laikā gandrīz 1000 sīvīšu no dažādām Āfrikas valstim, tūstarp Namībijas, ir apstiprinojušas savas uzņēmējdarbības un līderēbas spējas, apgūstot zinošanas biznesā, finansos un digitālajos prasmjos. Arī ar Ēģipti Latvija īstenoja sadarbības projektus, piemēram, viens no tiem ir Girls in Tech, ko īstenoja Riga Tech Girls un kas īdrošināja meitenis izavēļātīs karjeru tehnoloģiju jūmos. Saimas priekšsādātojas Bīdra viesniekiem pazateicās par aktīvu īsaisti divpusējo dialoga stiprinošanā, kā arī atbalstu Latvijas kandidatūrai ANO drošības padomis vēlēšanos. Tikšanos laikā Zanda Kalniņa Lukaševica akcentēja Latvijas sagatavošanos daļībai ANO drošības padomī 2026. 2027. Godā. Valsts vides dienests piedāvāja jaunu tīrsaistes reiku ārtokai atkritumu šķirošanai. Interaktīvu karti, kurā ik viens iedzīvotājs var atrast informāciju par tuvokajām publiskajām atkritumu daļētos savokšanas vītum. Latvijas mojasemnīcēbas atkritumu šķiroja aptuveni 80% iedzīvotoju roda Latvijas zaļo punkta 2024. Godā veiktos aptaujas rezultāti. Lai veicinotu iedzīvotoju informētēbu par atkritumu šķirošanas īspiejam, valsts vides dienests radījis interaktīvo karti, kas pieejama vītnī www.škirovieglī.lv. Kartī ārtāju un otri var atrast tivokos atkritumu daļētos savokšanas punktus visā Latvijā. Un Daugavpiļī pieejamas vairāk nekā 200 publiskos atkritumu daļētos savokšanas vītas. Tāpat kartī var uzzinot ne tikai atkritumu pieimšanas punktu atcerašanos vītu, bet arī detalizētu informāciju par to, kādus atkritumus konkrētajā vītā var nodot un kā tī josagatavoja pirms nodošanas. Škirotos atkritumus īspējams porstrodot dažādos veidos, tāpēc savokšanas vītos var atsaškiertīs nosacījami, kādi tīši atkritumi teik pieimti. Par brēnišķīgu tradīciju kļuvušos Zasas muižas parka leģendu nakts šogad nozarezinosīs 22. Un 23. Augustā. Ik godu pasaukuma ītveros caur gaismas un skaņas spēļam tekstos tētas parka leģendas. Īpaši izceļot kaidu no tom, šoreiz Zasas muižas parkā valdās svinēga atmosfēra, jo pasaukuma vadmotīvs būs svātki barona muižā. Pasaukumā būs īspiena vien izstaigot izgaismotos Zāsas muižas parka takas, apskatāt gaismas objektus un dzirdēt leģendu stostus, bet arī izagodoties, ko gordoja līderēja gomotnīku un moražotoju nakts tierdziņā. Paredzēts arī koncerts un varās izadējoties Zaļumbaļi Uzulkalnā. Obas pasaukuma norises dienas no 20. Līdz 2. Naktī pasaukuma teritorijā nozarasinosīs omotnīku Tierdziņš un no 21. Līdz 2. Parkā gaismas un skaņas spēlis. Ieja parka teritorijā no 20. Pa Zasas Mojžas parka vorti. Pilna pasaukuma programma atrūdama www.jekapils.lv.
Laika ziņas.
Dīnā laiks būs mokūņēns, vien brēžam dabas izskaidrosīs, vītam galvenokot kurzemī gaidams arī aizlaicīgs ļeids. Pusslāns viejs un gaisa temperatūra būs plus 15, plus 19 grādu rūbažos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.